Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Univia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustaz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan majelis ilmu yang barakah ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Maka di dalam rangka untuk merealisasikan bentuk syukur kita adalah dengan dalam rangka melakukan ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini senantiasa menumbuhkan di dalam diri kita keikhlasan kehadiran kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang baru di dalam hukum seputar ibadah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah tuntaskan kitab ut-taharah, kitab tentang pembahasan bersuci. Ya alhamdulillah, dan sekarang kita masuk pembahasan yang baru, kitab ush-shalah, kitab tentang salat. Kitab ush-shalah, kitab tentang salat. Hadirin sekalian rahimakumullah, kami akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa salat merupakan salah satu ibadah yang agung, ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya. Dan dikatakan bahwasanya salat merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia di antara ibadah yang lainnya, atau salah satu ibadah yang agung dan ibadah yang mulia di antara yang lainnya, karena salat ini merupakan salah satu termasuk di antara ruknun min arkanil Islam. Salah satu di antara rukun di antara rukun-rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah dan mendirikan salat, wa itaiz zakah dan mendirikan zakat, wa hajjul bait dan kemudian menunaikan haji, wa shaumi ramadhan dan berpuasa di bulan Ramadhan. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan salah satu hadis ini bahwasanya salat adalah termasuk di antara rukun-rukun di dalam rukun Islam. Oleh sebab itu, tidak sempurna keislaman seseorang tanpa dengannya. Salah satunya adalah salat. Kemudian dikatakan salat bahwasanya ibadah di antara ibadah yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, bahwasanya ketahuilah bahwa ibadah salat ini pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di langit, tidak di bumi. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di langit langsung, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini pernah diriwayatkan dari salah seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia pernah mengatakan bahwa pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan atau ketika dinaikkan ke langit, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, diwajibkan kepada nabinya salat 50 kali dalam sehari semalam. Lalu lantas kemudian dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Kemudian beliau diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, sesungguhnya keputusan di sisiku tidak dapat diubah. Dan sesungguhnya bagimu," maksudnya pahala 5 waktu ini seperti pahala 50 kali. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa pernah ada seseorang Arab Badui dalam kondisi rambutnya berantakan atau rambutnya acak-acakan. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang diwajibkan Allah atasku." Maka lantas beliau bersabda, "As-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an." Salat 5 waktu kecuali jika engkau ingin menambah sesuatu dari bagian salat-salat sunnah. Hadis ini juga hadis yang muttafaqun alaih. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, ini juga salah satu di antara menyebutkan bahwa ibadah salat adalah di antara ibadah yang mulia, ibadah yang agung di antara ibadah yang lainnya. Kemudian juga disebutkan keagungan dari ibadah ini bahwasanya ibadah salat juga menjadikan bahwa ibadah ini yang membedakan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Sebagaimana di dalam sebuah hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, salah satu yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah salat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian Imam Abu Daud, hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, ia berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah." Pemisah, pembeda antara kami dan mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Nah, ini dalil-dalil ini menunjukkan bahwa salat adalah salah satu di antara yang membedakan antara muslim dengan kekufuran atau muslim dengan kafir. Dan pembahasan ini lebih jauhnya lagi insyaallah kita akan bahas tentang hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat, bagaimana Islam menetapkan hukum bagi mereka, orang-orang yang meninggalkan salat, insyaallah nanti pada pembahasan yang selanjutnya. Baik, itulah salah satu di antara keagungan ibadah salat di antara ibadah yang lainnya, termasuk juga bahwa salat adalah hubungan yang paling terdekat Ya, antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan salat. Jadi yang paling dekat ibadah yang dilakukan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, itu berkaitan tentang keutamaan atau keistimewaan, keagungan ibadah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita masuk yang pertama, ta'rif atau definisi salat. Salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a atau doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Adapun makna salat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bittakbir wa mukhtatimatun bittaslim. Salat secara istilah syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang dimaksud dengan salat secara istilah syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang khusus. Kenapa disebutkan yang khusus? Karena memang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam salat adalah semuanya khusus. Artinya tidak bisa seseorang bikin kreasi sendiri. Atau tidak bisa seseorang muslim berucap dengan ucapan-ucapan yang di luar dari ucapan yang telah ditetapkan di dalam salat. Termasuk gerakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam salat juga khusus gerakan-gerakan yang dilakukannya. Ya, tidak bisa seseorang muslim bikin gerakan sendiri atau kemudian bikin kreasi gerakan sendiri, karena inilah yang dimaksud dengan kekhususan atau ucapan dan gerakan atau perbuatan yang khusus. Yang diawali dengan takbir, ya, karena salat ini memang permulaannya diawali dengan takbir. Ya, siapapun di antara kaum muslimin yang salat tanpa dengan takbir tidak sah salatnya. Wa mukhtatimatun bitaslim, dan kemudian diakhiri dengan salam. Ya, penutup dari salat juga adalah salam. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan definisi salat baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Adapun hukumnya, salat adalah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib dilakukan sebanyak 5 kali sehari semalam. Dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, sebagaimana hadis di awal yang pernah kita sebutkan, bahwa hadirin sekalian, dahulu sejarahnya salat itu tidak, ketika diwahyukan pertama kali oleh Allah kepada nabinya, tidak langsung 5. Tapi pertama kalinya adalah 50. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengurangi sampai pada akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang, masih banyak di antara sebagian kaum muslimin yang kadang meninggalkannya atau meremehkannya. Hadis yang kita sebutkan tadi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika dimi'rajkan Nabi, ketika Nabi diangkat ke langit dan kemudian diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya adalah syarat-syarat salat atau syurutus shalah. Kita masuk syarat-syarat salat. Syarat salat yang pertama adalah al-Islam atau Islam. Ya, ini syarat mutlak. Artinya kalau kemudian seseorang bukan muslim atau tidak diikat dengan Islam, maka tidak terpenuhi syarat sahnya salat. Orang yang bukan Islam sama-sama mengerjakan salat, maka tidak akan diterima salatnya sebelum diikat dengan keislamannya. Kemudian syarat yang kedua adalah aqil, berakal, dan sekaligus baligh. Aqil, berakal, dan baligh. sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, rufi al-qalami an thalas, bahwa diangkatnya catatan atau diangkatnya pena itu dalam tiga kondisi. Anin na'imi hatta yastaykid, ya, dari orang yang tertidur hingga dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak-anak sampai dengan dia balig. Wa anil majnuni hatta yaqil, dan orang yang gila sampai kemudian kembali sadar. Ini menunjukkan bahwa berakal dan dewasa merupakan syarat wajibnya seseorang melaksanakan salat. Ya, syaratnya yaitu berakal, ya, akalnya dalam kondisi sehat dan kemudian dalam kondisi balig, artinya dia sudah dewasa. Namun hadirin sekalian, ada sedikit mengingatkan kita, ya, terutama para orang tua. Wajib bagi orang tua untuk menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat, meskipun sholat tadi belum diwajibkan atas anak-anak kita yang masih kecil. Namun hendaknya wajib bagi orang tua untuk menyuruh anak-anaknya, membiasakan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat, ya, agar kemudian mereka terbiasa untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk salat ketika mereka usia 7 tahun." Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkannya atau tidak mengerjakan salat ketika mereka usia 10 tahun. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang tua untuk memukul anak-anaknya yang sudah berumur 10 tahun kalau tidak mau melaksanakan salat. Ya, tentunya pukulan di sini bukan pukulan yang kemudian di dalam rangka untuk pukulan-pukulan yang tidak bermakna. Maksud pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah ranjang mereka. Ya, artinya kalau sudah umur 10 tahun, ya, maka ya ranjang antara anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, disebutkan di dalam Sunan Abi Daud. Nah, maka bagi para orang tua, hendaknya, ya, kewajiban bagi orang tua untuk senantiasa memerintahkan anak-anaknya yang masih kecil, ya, walaupun mungkin belum wajib bagi mereka untuk mengerjakan salat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerintahkan agar nanti ketika besarnya terbiasa. Ya, banyak orang tua yang kadang lalai dengan hal yang demikian, sehingga banyak kemudian anak-anaknya yang ketika sudah dewasa, ya, masih punya kebiasaan meninggalkan kewajiban sholat, waliyadzubillah. Maka ini, kalau orang tua tidak ada perhatian yang demikian, maka orang tua bertanggung jawab yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anaknya. Jangan sampai nanti anak-anaknya di akhirat menuntut, ya, ternyata orang tuanya tidak peduli, ya, sama sekali tidak pernah memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan salat. Atau mungkin dampaknya ketika besar, ya, susah untuk kemudian mengerjakan salat, ya, dengan alasan ini dan itu, atau mungkin karena dengan alasan kesibukan-kesibukan, sehingga kewajiban yang Allah perintahkan, ya, dilalaikan oleh anaknya. Maka ini yang kita tidak inginkan, ya, dan ini pesan bagi para orang tua yang memiliki anak. Maka mulailah untuk sejak dini memerintahkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat, ya, agar kemudian ketika mereka besar terbiasa untuk melakukan kewajiban sholat ini. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang ketiga, adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-6 Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ayat ini pernah kita sebutkan dalam pembahasan tentang bersuci. Namun, maksud ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin mengerjakan sholat, maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Ya, bersuci terlebih dahulu agar dan menghilangkan baik itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Termasuk juga, ya, suci dari najis. Baik itu, ya, dari pakaian yang dikenakannya, ya, atau kemudian dari badannya, ya, termasuk juga tempat salatnya juga harus suci, ya, harus mendukung kesuciannya agar kemudian memenuhi syarat ketika seseorang mengerjakan salat. Kemudian di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaqbalullahu salata bighairi tahurin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat yang dikerjakan tanpa dengan bersuci. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bersuci adalah merupakan bagian dari syarat salat. Kemudian kesucian baju, kesucian badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat, ini juga pernah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-4. Allah mengatakan, وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Kemudian, ada hadis juga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadakumul masjid falyuqallib na'alayhi walyanzur fiihima fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma liyusalli fiihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia membalik sendalnya dan melihatnya. Jika ia melihat ada najis, maka hendaklah dia membersihkannya atau menggosokkannya dengan tanah. Dan kemudian hendaklah ia sholat dengannya." Nah, hadis ini menunjukkan, ya, bahwa salah satu yang disunnahkan, bolehnya seseorang sholat dengan menggunakan alas kaki. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa, ya, pakaian atau hal pakaian yang dikenakan termasuk juga sandal di sini, bahwa harus terbebas dari najis. Maka itu merupakan syarat yang disebutkan tadi, suci dari hadas dan najis. Kemudian syarat yang ke-4, hadirin sekalian rahimakumullah. Syarat yang ke-4 yaitu dukhulul waqt, masuk waktu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa salat sebagaimana disebutkan di awal tadi, salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan, maka syaratnya adalah dikerjakan ketika masuk waktu. Maka barang siapa di antara kaum muslimin yang mengerjakan salat sebelum masuk waktunya, maka salatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dan berkaitan tentang waktu-waktu ini juga dijelaskan, ya, misalkan waktu zuhur adalah waktu dari tergelincirnya matahari hingga bayangan manusia atau bayangan semua benda, ya, sama panjangnya dengan wujud aslinya. Artinya ini menunjukkan waktu zuhur, ya, kalau dalam kondisi cuacanya cerah. Kemudian kapan waktu asar? Asar itu saat bayangan semua benda sama panjang aslinya hingga terbenam matahari, atau lebih agak panjang sedikit. Kemudian waktu yang ketiga, waktu maghrib, adalah waktu dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan. ya, pada waktu senja. Ya, berdasarkan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, waktu salat maghrib adalah selama waktu kemerah-merahan, ya, pada waktu senja sebelum hilangnya. Kemudian kapan waktu isya? Waktu isya adalah waktu hilangnya langit yang berwarna merah hingga pertengahan malam. Walaupun ada yang menyebutkan sebelum waktu fajar. Ya, kemudian subuh waktunya adalah dari terbit fajar yang kedua hingga kemudian terbitnya matahari. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Waktu salat subuh dari mulai terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Maka intinya hadirin sekalian bahwa masuk waktu merupakan bagian dari syarat seseorang mengerjakan salat. Maka barang siapa di antara seseorang yang mengerjakan salat sebelum masuk waktunya, maka salatnya tidak sah. Karena masuk waktu merupakan bagian dari syarat sahnya salat. Hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian syarat salat yang kelima adalah satrul aurah, menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang baik, yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya ayat ini merupakan perintah, termasuk juga menutup aurat, ya, ketika seseorang mengerjakan salat. Berkaitan tentang aurat, ada penjelasan di sini, batasan-batasan aurat laki-laki. Batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lutut. Ya, batasan aurat laki-laki antara pusar sampai dengan lutut. Sebagaimana hadis dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu, Nabi SAW mengatakan, "Ma baina surrati wa rukbati aurah." Bahwa antara pusar dan lutut adalah aurat. Ya, antara pusar dan lutut adalah aurat. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Jarhat al-Aslami, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, lewat ketika pada waktu itu aku mengenakan kain yang tersingkap sehingga pahaku terlihat." Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghatti fakhidhaka fa innal fakhidha aurah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha adalah aurat." Maka hadirin sekalian, ini bagi kaum laki-laki, maka hendaknya, ya, kalau kita memilih celana, hendaknya celana yang kemudian menutupi lutut kita, jangan sampai kemudian tidak tertutupi. Ya, dengan alasan-alasan apapun, syariat agama kita telah mengatur, ya, bagaimana cara berpakaian atau batasan-batasan aurat. Ya, misalkan kalau kita dalam kondisi olahraga atau apapun, maka hendaknya tetap aurat terjaga. Ya, sehingga batasan aurat bagi laki-laki adalah dari mulai pusar sampai dengan lutut. Ya, sehingga kalau kemudian kita menggunakan celana, maka hendaknya tidak tersingkap lututnya. Karena ini adalah batasan yang sudah dijelaskan di dalam syariat agama Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya kira sampai kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.